Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la ultima emisiune din această săptămână și din acest trimestru. Sunt Florian Aristea și vă invit să urmăriți dezbaterea noastră din cadrul studiului Cum să așteptăm revenirea Domnului Iisus Hristos, studiul cu care astăzi încheiem trimestrul acesta și studiul general despre implicarea bisericii în societate. Titlul ultimei emisiuni este Așteptarea a luat sfârșit și vom dezbate acest subiect împreună cu aceiași invitați pe care am din nou bucuria și plăcerea să vi-i prezint. Domnul Aurel Neasu, bun venit!
Bună găsit!
Domnul Răzvan Cadar, bun venit!
Mă bucur să fim nou împreună!
Și domnul Gelu Panait, bun venit!
Mulțumesc mult de invitație!
Biblia prezintă istoria a două orașe, exact așa cum autorul Charles Dickens a scris o poveste despre cele două orașe referințe la Londra și Paris. Cu alte cuvinte, prima întrebare este aceasta. Spre ce realități antagoniste indică cele două orașe din Biblie care apar cu pregnanță? Babilonul, respectiv Ierusalimul. Și ce rol au ele în conflictul final? Pentru că nu vorbim doar despre două cetăți sau orașe antice, ele au și o reverberație sau au reverberații în cadrul evenimentelor finale.
Babilonul este un simbol pentru păcat, o cetate apostaziată, oamenii care sunt departe de Dumnezeu, cei care s-au răzvrătit, în timp ce Ierusalimul este un simbol pentru împărăția lui Dumnezeu.
Deci două simboluri, ale decăderii sau confuziei, da, neorânduielii și al curăției sfințeniei. Mulțumesc! Haideți să citim în ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, capitolul 21, versetele 1 la 4, o descriere a noului Ierusalim. Da? Sunteți pregătit, domnule Răzvan, să citiți pentru noi, vă rog?
Capitolul 21, de la versetul 1 la versetul 4, apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici stânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.
Mulțumesc! Este o descriere a noului Ierusalim care ne ridică destule întrebări despre cum va fi, despre realități pe care acum nici măcar nu le putem concepe. De pildă, cum vă imaginați dumneavoastră viața fără moarte?
E ceva fabulos! Ceva fabulos! E ceva ce nu avem. Sigur, citim, tendința omului tot mereu a fost să găsească acel elixir al tinereții fără de...
Viață fără de moarte,
viață,
da?
Fără de moarte,
tinereții fără bătrânețe.
Uite că nu se poate, pentru că într-o lume creată frumos de Dumnezeu și stricată de cel rău, plata aceea ce s-a stricat înseamnă moarte.
Pentru noi acum.
Pentru noi acum.
Dar Biblia spune aici că moartea este doar o experiență temporară, o paranteză în istoria veșniciei, da? Totuși,
exact.
Haideți să încercăm. Putem oare să ne permitem să încercăm să înțelegem cum este viața fără moarte?
Anumite lucruri sunt destul de greu de imaginat. Și multe realități pe care Biblia le descrie sunt greu de înțeles pentru noi. Aș vrea să ilustrez printr-o povestire.
Vă rog.
Am citit despre o fetiță din China care trăia într-un oraș foarte poluat. A mers într-o ocazie undeva la țară și a avut ocazia într-o seară să vadă cerul, să vadă stelele. Era pentru prima dată.
Ceea ce la oraș nu prea se vede. Luminile orașului estompează.
A exclamat, a strigat, ce frumos este cerul, e extraordinar. Ei, încercăm să ne imaginăm realitățile pe care le descrie Scriptura atunci când vorbim despre împărăția lui Dumnezeu, despre Ierusalim. Da, destul de greu. Suntem destul de limitați în a înțelege lucrurile acestea.
Dar asta nu înseamnă că avem, nu acceptăm ceea ce nu înțelegem.
Da.
Ce înseamnă referitor
la limbaj? Acceptăm prin credință. Da,
avem un limbaj sărac, prin care nu putem descrie, am spus, realități. Da? Realitățile pe care le descrie Scriptura. Mm-hmm.
Mulțumesc, vă rog.
Cred că ne vine destul de greu dacă citim cartea care mai devreme ați pomenit, al lui Charles Dickens. Este mult mai ușor, Charles Dickens, vizitând aceste orașe, este mult mai ușor
le-a să povestești. Descrie, da?
Da. Să descrii orașul Londra sau Paris atunci când vezi ce se întâmplă, care este viața, cum se desfășoară activitatea. Este mai greu atunci când ne imaginăm și în starea în care noi ne aflăm, cum este împărăția lui Dumnezeu. Și totuși Dumnezeu, în momente de încercare, în momente de tensiune, ne dă să simțim o parte din aceste lucruri. Mă gândesc acum, mă duce gândul la Avram când l-a dus pe fiul să trebuie să-l ducă pe fiul său Isaac ca jertfă și când îngerul Domnului arată că am văzut credința ta, uite, mielul, și mă gândesc că peste timpuri când Dumnezeu i-a prezentat și i-a arătat, la fel cum putem să zicem și cu gândul la Moise, ceea ce urma se întâmple, le-a prezentat împărăția cerurilor. Ce minunat este totuși că acest Dumnezeu ne prezintă într-un mod deosebit lucrurile pe care mintea noastră n-ar putea să le perceapă și n-ar putea să ajungă acolo dacă n-ar fi El.
Mulțumesc! Poftiți!
Ne sunt descrise frumos lucrurile acestea, dar interesant până ele se vor împlini, cum putem să ne bucurăm de ele, cum ajungem acolo. Și asta intră în misiunea bisericii, pentru că, într-adevăr, cei care vin în contact cu elementele scripturistice, să aibă acea credință care prin ochii credinței să vadă oferta finală la sfârșita lui Dumnezeu.
Mulțumesc! Vom mai accentua acest aspect mai târziu, însă aș dori să ne întoarcem puțin la metafora Babilonului. În Scriptură există acest strigă de triumf și chiar aici în Apocalipsa a căzut Babilonul. Da? Ei, ce înseamnă în mod concret căderea aceasta a Babilonului? Babilonul este o metaforă, da, a spus domnul Aurel Neasu, despre cuprirea de cădere, neorânduială, confuzie, păcat. Da? Bun. Ce înseamnă în contextul actual, escatologic, al zilor sfârșitului, strigătul de triumf, a căzut Babilonul?
Strigătul acesta exprimă faptul că învățăturile false, da, la un moment dat vor fi dovedite ca fiind greșite. Și în felul acesta, Babilonul, tot ce s-a construit pe învățătura aceasta falsă, da, se va prăbuși. Atunci când Dumnezeu va aduce dovada. Da.
Asta înseamnă că sunt unele lucruri pe care chiar societatea este construită, care pur și simplu nu vor mai funcționa. De exemplu, sistemul de educație, iată, se predă încă evoluția la școală. Da? Va cădea, va fi o zi în care se va lumina tot pământul de cunoașterea lui Dumnezeu?
Așa stă scris. Da. Va fi o zi când se va întâmpla lucrul acesta. Când elementele care sunt contrafăcute cu privire la contrafacerea legii lui Dumnezeu vor fi scoase la
suprafață. Dar din punct de vedere religios, ce înseamnă căderea Babilonului? Că social, educațional sau chiar politic, e clar că societatea va avea un moment de colaps. Da? Dar din punct de vedere religios, ce va însemna acest colaps?
Elementul acesta religios va fi dovedirea caracterului și legii lui Dumnezeu în raport cu învățătura care nu a avut în centru acest.
Dar ce îi va convinge pe oameni? Unde îi vor ști că ceea ce este la un moment dat adevăr, să primească drept adevăr și să respingă rătăcirea pe care, sau în care probabil până atunci vor fi trăit?
Convingerea noastră, știți foarte bine, că vine din studierea acestui cuvânt. Acum, sunt elemente care și într-o discuție apar. Și trebuie să alegem un element de referință. Dacă ne referim la Dumnezeu, trebuie să alegem ca element de referință cuvântul Său. Sunteți de acord cu mine? Și dumneavoastră faceți atâtea emisiuni, da? Și alegeți un subiect. Dacă am ales cuvântul Său, atunci în raport de ce stă scris în cuvântul Său, stăm dacă știm dacă suntem bine în învățătura spirituală, în învățătura biblică și în învățătura care ne salvează, sau suntem pe un traseu greșit și atunci ne putem da seama că facem parte din ce spuneți dumneavoastră, din elementele spirituale ale Babilonului, ale rătăcirii.
Cum? Cum ne putem da seama în mod concret? Că s-ar putea ca oameni sinceri să fie acum, spiritual vorbind, metaforic, în Babilon,
da.
Da, în sistemul acesta decăzut, corupt, păcătos al lumii, indiferent ce domeniu atinge el, social, economic, politic, religios, da, dar să fie oameni sinceri. Cum să-și dea acești oameni seama că sunt în rătăcire sau în greșeală?
Prin mărturia pe care o dați dumneavoastră, o dau eu și cei care stau la răscruce cu Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Ce mă conduce pe mine, ca într-adevăr, să scot la suprafață caracterul lui Dumnezeu și învățătura adevărată?
Mulțumesc, poftiți!
Pentru mine, aflându-mă în situația aceasta cu mulți ani în urmă, pentru mine a fost o dovadă mărturia lor. Chiar dacă aveam tot ceea ce îmi doream, totuși aveam o neliniște. Să nu credeți că cei care au bani sunt fericiți și doar și sunt...
Nu am spus nimic despre cei care au bani.
Să spun, nu vreau să spun. Despre cei care au tot ceea ce își doresc.
Da.
Și eu credeam la fel. Dar îmi lipsea ceva. Am rămas surprins când îi vedeam pe cei de dincolo, ca să zic așa, dincolo de această delimitare.
Un alt mod de viață,
un alt mod de viață, și am văzut că și ei aveau probleme, și ei se îmbolnăveau, și aveau căderi, dar aveau un alt mod care într-un alt mod le trecea, un alt mod aveau de a percepe lucrurile. Și lucrul ăsta m-a mirat. Și am zis, hai să încerc și eu. Deci cred că e foarte importantă
diferită.
Mărturia celor din jurul tău, mărturia celor în mediul în care treci. Este foarte important lucrul acesta. Și mai avea un lucru atunci, că mi-a venit acum în minte, ca să vreau să spun, avea un lucru, nu era ca mine și cum sunt toate acum, toate sloganurile și toate reclamele, să fiu fericit acum și aici, tot timpul îi vedeam cu lucrul ăsta, atunci și acolo. Și asta m-a făcut curios să văd cum, adică toată lumea spune aici, acum, să fim fericiți, iar ei spuneau, nu aici, atunci și acolo.
Îmi
s-a părut interesant lucrul, abordarea aceasta.
Apropo de aici,
vă rog.
Păi aici în Apocalips, că tot vorbim aici, în Apocalips la capitolul 14 cu versetul 12, stă scris, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin credința lui Iisus. Toate elementele de departajare...
Deci la urma urmei, la atât se reduce totul, da? Nu e complicat să-ți dai seama că ești în Babilon sau că ești în Ierusalim?
Dacă ești de bună credință. Dacă nu ești de bună credință și o țipa ta, atunci vei rămâne cu ce o țipa ta.
Da, mulțumesc. O altă întrebare este aceasta. Cum putem să înțelegem această afirmație din Apocalipsa 21 că Dumnezeu va locui cu ei? Ce înseamnă asta? Adică ceea ce știm despre Dumnezeu acum, nu că am ști prea multe, este că El este necuprins, nu ne-L putem imagina. Este atât de mare, mai mare decât universul pe care L-a creat. Nu poate să fie altfel. Da? Cum adică El va locui cu noi? Ce înseamnă în termenii noștri de spațiu și timp afirmația aceasta? Sau pentru ce a inclus o Ioan aici? Este un indiciu despre o locuire fizică sau despre ce anume? Mi se pare o veste foarte bună, dar cum o înțelegem?
Apocalipsa vorbește despre refacerea lucrurilor așa cum au fost la început, așa cum le-a creat Dumnezeu. O familie care se reîntregește. Vom fi și noi în familia mare a lui Dumnezeu. Da? Și în sensul acesta vom fi pentru totdeauna împreună cu El.
Da.
Da? Dumnezeu nu va fi doar cu noi, da? Ci Dumnezeu va fi în marea familie din care vom face și noi parte. Da. Aș vrea să revin doar un minut la una dintre întrebările pe care le-a spus. Cum înțelegem veșnicia? Da. Viață fără de moarte. Mă gândeam, atunci când ești împreună cu cel care ți este drag, da, cel pe care îl iubești, timpul parcă se oprește și niciodată n-ar fi parcă de ajuns, nu?
Nu mai contează.
Nu mai contează. Ei, așa mă gândesc că va fi veșnicia. Vom fi împreună cu Dumnezeu, vom fi împreună cu cei pe care îi iubim. Da? Și atunci veșnicia nu se va măsura în minute, în ore, în ani,
sau
în decenii, da, în secole. Nu. Ci pur și simplu ne vom bucura de clipele pe care le vom trăi împreună cu cei dragi. Asta e veșnicia.
M-aș bucura din toată inima ca prietenii noștri care ne urmăresc acum la televizor sau la radio sau pe internet să rămână cu această perspectivă luminoasă a a Bibliei, a speranței despre care dumneavoastră ați amintit anterior, pentru că chiar dacă nu ne putem imagina, nu putem defini sau explica prea mult, ea va fi o realitate și această realitate se va produce curând în viața planetei noastre și în viața tuturor celor ce îl vor fi iubit pe Iisus Hristos. Poftiți.
Și îmi place ce a spus pastor Aurel. Ca o familie care din nou se reunește și Dumnezeu gândesc. Și așa va fi. Asta scris. Va fi exact ca în grădina Edenului. Când erau cu ei acolo și spune aici la început. În Geneza, la capitolul 2, Dumnezeu a binecuvântat tot ce a făcut și ziua a șaptea, pentru că în ziua aceea s-a odihnit de toată lucrarea pe care o zidise și o făcuse cu ei. Fantastic. Așa va fi și acolo. Sigur că nu putem vedea decât prin ochii credinței.
Fiecare și imaginează în felul lui.
Sigur că da. Da. Dar prin ochii credinței. Da. Numai că ce fantastic să ai posibilitatea să stai în fața Mântuitorului și să îl întrebi, da, ce ai văzut la noi de suntem aici? Că prin pornirea...
De ce am avut preț în ochii tăi?
Exact, de ce am avut preț? Că prin felul nostru de a fi nu meritam lucrul acesta.
Mulțumesc! Sper că vă amintiți acea istorioară, poveste, legendă, mă rog, este doar o istorioară prin care se ilustrează ceva. Un băiat care, plictisindu-se la păscutul oilor, striga, uite lupul, uite lupul. Da, vă amintiți. Bun, de mai bine de 150 de ani, Biserica Adventistă de ziua șaptea spune că vine Hristos. Da? A doua venire a lui Iisus Hristos. Însăși denumirea de Adventist și Biserica Adventistă pleacă de la această credință și speranță că Iisus Hristos vine a doua oară. Aș vrea să vă întreb, nu crede cumva impresia de neseriozitate precum băiatul din povestea cu uite lupul? Pentru că de 150 de ani tot spunem asta și încă nu a venit Mântuitorul?
S-ar putea întâmpla lucrul acesta dacă viața noastră ar spune altceva. Deci dacă doar spunem că vine Hristos și ne comportăm ca și când El ar veni sau n-ar veni niciodată.
Sau ar fi doar o teorie.
Da, atunci cu siguranță cuvintele noastre sunt sărace. Sunt lipsite de sens,
goale,
de miez, de conținut.
Da.
Da. Viața noastră e o mărturie mai bună despre venirea Domnului Iisus Hristos.
Deci, practic, nicio teorie, nicio afirmație, niciun argument nu are greutate în comparație cu o viață trăită prin credință.
În urmă cu mai multe luni de zile, când președintele Bisericii Adventiste a fost în România, a spus un lucru care mi-a plăcut mult, ca un îndemn pentru credincioșii adventiști, din perspectiva aceasta așteptării. Spunea dânsul, predicați întotdeauna Evanghelia și doar dacă este necesar, folosiți și cuvinte.
Mulțumesc, foarte frumos spus și interesant în același timp. Mulțumesc că ați amintit și în emisiunea noastră asta. Acum ne apropiem de încheierea acestei dezbateri și a întregii săptămâni de studiu, cele 5 emisiuni. Și aș vrea să vă întreb, cu ce rămâneți dumneavoastră personal, la nivel cât se poate de practic, în urma acestor dezbateri pe care le-am avut aici în platoul Speranța TV, la emisiunea Școala Cuvântului.
Îmi dați voie până atunci să leg ceva de ilustrația, uite lupul, nu e lupul, da?
Vă rog, dar pe scurt că ne apropiem.
Uite lupul, nu e lupul. Atunci, ca oameni înțelepți, dacă într-adevăr vrem să verificăm, ar trebui să luăm aminte la evenimentele care se succed și evenimente legate de sfârșitul vremurilor. Și atunci am posibilitatea să văd dacă într-adevăr e lupul sau nu e lupul și ce s-a întâmplat și ce nu s-a întâmplat.
Unii spun că chiar aceste mențiuni sunt un fel de uite lupul.
Sigur că, dar ori spune. Dar dacă le raportăm la și ce stă scris vis-a-vis de starea la care s-a ajuns și unde va duce, atunci realizăm că lupus ar putea să fie chiar pe lângă noi și să nu ne dăm seama de el.
Mulțumesc și în ce privește întrebarea pe care v-am pus-o anterior, cu ce rămâneți din acest periplu prin 5 studii, 5 dezbateri?
Că vremea sfârșitului este vremea când tu ești și poți să fii implicat cu întreaga ființă în misiunea pe care ți-a dat-o Dumnezeu pe pământul acesta, misiunea ta cuplându-se cu misiunea colegilor tăi, cu misiunea celorlalți credincioși,
a noastră, da?
Și cu misiunea întregii biserici. Și dacă tu ți-ai înțeles rolul și locul atunci ești un om binecuvântat.
Mulțumesc, domnule Răzvan Cadea, ultimul cuvânt.
Da, înainte de a da citire unui scurt pasaj tot dintr-o carte inspirată, mă gândesc că cel mai important este să avem o relație de părtășie în biserică, să ne ajutăm în tot ceea ce dorește Dumnezeu să facem împreună cu El și să nu uităm că cel mai important element, cel mai important lucru care îl avem la îndemână este rugăciunea și a ne va abține într-o permanentă legătură cu Dumnezeu ca să vedem drumul pe care trebuie să mergem. Și vreau să dau citire din, tot din cartea Calea către Hristos, un cuvânt care pe mine m-a întărit: Dumnezeu este prea înțelept ca să poată greși și prea bun ca să rețină vreun bine de la cei ce umblă în neprihănire. Deci nu te teme să te încrezi în El, chiar dacă nu vezi imediat un răspuns la rugăciunile tale. Ai încredere în făgăduința Lui sigură. Cere-ți și vi se va da. Să avem încredere că Dumnezeu întotdeauna ne va da exact ceea ce ne lipsește ca să putem să ajungem până la final pe drumul nostru.
Vă mulțumesc. Cu ce rămâneți dumneavoastră, domnule Aurel Neasu?
Cu dorința în plan personal de a face mai mult pentru semenii mei și pentru Dumnezeu. De a fi mai aproape de oameni și de a transforma cuvintele în fapt.
De fapt. Vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră, pentru amabilitatea de a fi răspuns invitației. Vă aștept, evident, cu aceeași plăcere și bucurie și într-o ocazie viitoare. Dragi prieteni, în final, a trăi în așteptarea revenirii lui Iisus Hristos este tot o problemă de credință. Noi sperăm că și dumneavoastră aveți această credință care, așa cum spune Scriptura, a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit săptămâna aceasta și astăzi de asemenea. Nu uitați că săptămâna viitoare vom începe un alt studiu foarte interesant din cartea lui Iov și că până atunci vă dăm întâlnire cu drag, vă dorim ca Dumnezeu să vă ocrotească și să vă binecuvânteze în viața personală. Iar în ceea ce mă privește, vă spun din nou, ca să nu uitați, să vă citiți Biblia și să vă ascultați conștiința. La revedere!